Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat hari ini Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1443 Hijriah Komariah dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 11 Dir tahun 1401 Hijriah Samsiah. Berita pertama. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hussein Amir Abdullahian mengatakan, sikap realistis Amerika Serikat dan memperoleh jaminan yang stabil dari manfaat ekonomi penuh Iran dari perjanjian nuklir dapat membuat hasil negosiasi menjadi bermartabat. Amir Abdullahian pada hari Jumat 1 Juli 2022 di akun Twitternya menulis, Deputi Bidang Politik dan Juru Runding Senior Iran Ali Bagheri Kani akan secara serius dan berkoordinasi penuh dengan Kementerian Luar Negeri melanjutkan negosiasi yang logis, beralasan dan aktif untuk pembatalan sanksi. Republik Islam Iran melanjutkan upayanya untuk membatalkan sanksi kejam dengan kekuatan dan logika, tulis Amir Abdullahian. Putaran ke-8 perundingan di Wina terkait pencabutan sanksi yang dimulai sejak 27 Desember 2021 memasuki fase jeda atas usulan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dan para juru runding kembali ke negara masing-masing untuk melakukan konsultasi politik. Sejak saat itu hingga kini, proses perundingan terhenti karena sikap Washington yang menunda mengambil keputusan untuk mengkompensasi langkah ilegalnya terhadap Iran dalam perjanjian nuklir JCPOA. Namun setelah kunjungan terbaru Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, ke Teheran dan pertemuannya dengan petinggi Iran, diumumkan bahwa berdasarkan keputusan Iran dan Amerika Serikat, perundingan untuk mencabut sanksi dimulai kembali pada hari Selasa dan Rabu 28 hingga 29 Juni 2022 di Doha, ibu kota Qatar. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, Iran memaparkan pandangan dan usulan praktisnya terkait isu-isu yang tersisa, sementara pihak seberang juga menggulirkan catatannya. Dia mengatakan, terkait kelanjutan rute dan tahap negosiasi selanjutnya, seperti biasa, Ali Bagheri dan Mora akan selalu menjalin kontak. Gempa bumi beruntun di atas 6 skala Richter di Provinsi Hormuzgan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 39 lainnya terluka. Menurut laporan Pusat Seismologi Iran, Sabtu dini hari 2 Juli 2022, terjadi gempa berkekuatan 6,1 skala Richter di kedalaman 10 km distrik Bandare Khamir dan Bandare Lenggeh di Provinsi Hormuzgan, Iran Selatan, dan kemudian disusul dengan gempa berkekuatan yang sama di kedalaman 28 km di sekitar Bandare Kong. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter di kedalaman 26 km juga mengguncang Bandare Khamir. Menurut data resmi, gempa yang terjadi di barat Provinsi Hormuzgan sampai saat ini telah mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 39 lainnya terluka. Para korban terluka dilarikan ke rumah sakit Bandare Lenggeh dan Bandare Khamir untuk mendapat perawatan. Gempa ini juga dirasakan di Bandar Abbas dan kota-kota lainnya di Provinsi Hormuzgan. Kemudian juga dirasakan di Kepulauan Teluk Persia dan bahkan di negara-negara kawasan Teluk Persia. Menteri Kesehatan Iran, Bahram Einolohi, dalam kontak telepon dengan Kepala Organisasi Darurat Medis Nasional Iran, Ja'far Miatfar, meminta penanganan segera dan kesiapan rumah sakit di Provinsi Hormuzgan, serta mobilisasi seluruh fasilitas untuk menangani korban terluka gempa tersebut.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya. Deputi Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Syekh Naim Qasim, mengatakan mukawamah di Lebanon dan seluruh front bersatu untuk melawan penjajah Zionis. Seperti dilaporkan Al-Manar, Syekh Naim Qasim dalam pidatonya mengatakan, kompromi dan mekanismenya tidak akan membebaskan tanah pendudukan, bahkan satu jengkal pun. Sebaliknya, mukawamah telah membebaskan wilayah di jalur Gaza, Palestina, dan Beirut, Lebanon. Mukawamah di Lebanon di seluruh front bersatu untuk melawan penjajah rezim Zionis, tegas Syekh Naim Qasim. Dia juga menekankan, perang dengan rezim penjajah Israel akan berakhir jika rezim ini hancur, dan kita sebagai mukawamah siap bekerja untuk membebaskan Palestina. Militer rezim Zionis Israel dilaporkan menyerang distrik Silfat di timur Ramallah. Untuk meraih tujuan ekspansionisnya, rezim Zionis setiap hari menyerbu berbagai wilayah Palestina dan tak segan-segan untuk melukai, menangkap, dan membunuh warga Palestina. Seperti dilaporkan televisi Al Jazeera, militer rezim Zionis saat menyerang distrik Silwat terlibat bentrokan dengan warga Palestina. Selama bentrokan dengan pemuda Palestina, militer rezim Zionis menggunakan peluru tajam. Aksi penyerbuan malam hari militer Israel ke distrik Silwat terjadi ketika selama bentrokan hari Jumat antara pemuda Palestina dan Zionis di selatan tepi barat telah melukai 92 warga Palestina. Berbagai wilayah tepi barat menjadi ajang pawai mingguan menentang pembangunan distrik-distrik Zionis, sementara militer rezim Zionis menumpas pawai ini dengan kekerasan dan memburu para peserta pawai hingga ke dalam kota dan desa mereka. Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, Ziad An-Nakhalah, mengisyaratkan kejahatan rezim Zionis Israel terhadap bangsa Palestina. Dia mengatakan, mukawamah akan terus berlanjut hingga mimpi-mimpi Zionis pembunuh musnah. Seperti dilaporkan Tasnim News, Ziad An-Nakhalah di acara peringatan Syahid Abu Samahdane mengatakan, bangsa Palestina tidak akan mengabaikan haknya terhadap janji-janji palsu. Pada Juni 2006, selama serangan helikopter tempur Israel ke wilayah perbatasan Rafah di selatan Gaza, Jamal Abu Samahdane, salah satu komandan mukawamah Palestina, gugur syahid. Bangsa Palestina dan resistensinya tidak akan pernah menerima menjadi jembatan bagi musuh untuk menyeberang ke dalam sejarah dan negara mereka. Itulah sebabnya para pejuang hari ini mengorbankan hidup mereka untuk Palestina dan Al-Quds dengan berperang, kata An-Nakhalah. Sekjen Jihad Islam Palestina ini juga menyinggung keterlibatan berkelanjutan penguasa kompromi Arab dengan penjajah dan Amerika Serikat, serta mengajukan pertanyaan, apakah pemimpin Arab dipaksa untuk menghibur dan menyambut musuh sementara bangsa Palestina terus berjuang? Empat negara Arab, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko tahun 2020 lalu, dan dengan tekanan serta mediasi Amerika Serikat, tanpa memperhatikan kejahatan rezim Zionis terhadap bangsa Palestina, menormalisasi hubungannya dengan Tel Aviv. Langkah itu menuai gelombang penentangan di negara-negara Arab dan Muslim. Berbagai sumber lokal mengonfirmasi terjadinya kebakaran di sebuah pusat militer rezim Zionis Israel. Menurut laporan Tasnim News, sumber-sumber lokal Palestina melaporkan bahwa kebakaran terjadi di sebuah barak militer rezim Zionis di dekat kota Ar-Ram di utara Al-Quds pendudukan. Berdasarkan laporan media lokal Palestina, kebakaran ini terjadi pada Sabtu dini hari, 2 Juli 2022, dan api belum juga berhasil dipadamkan. Sampai saat ini belum ada laporan korban dan kerugian akibat insiden kebakaran itu. Berita terakhir. Wakil Rusia di organisasi-organisasi internasional di Wina menekankan pentingnya Amerika Serikat untuk lebih fleksibel guna menghidupkan kembali perjanjian nuklir JCPOA. Menurut laporan Fars News, Mikhail Ulyanov pada Jumat 1 Juli 2022 di akun Twitternya menyinggung pertemuan Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov dengan juru runding senior Iran Ali Bagherikani di Moskow. Dia menulis, pertemuan ini adalah pertukaran pandang yang sangat profesional mengenai status JCPOA saat ini dan prospek negosiasi Wina. Penilaian saya adalah, terlepas dari semua masalah, kesepakatan nuklir masih bisa dihidupkan kembali. Jika ini terjadi, Amerika Serikat harus menunjukkan lebih banyak fleksibilitasnya, papar Ulyanov. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.